Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. O'zbekistonning 13 tumanida kambag'allikni tugatish bo'yicha Xitoy tajribasi amalga oshiriladi. O'zbekiston bayrog'i rangidagi tasmani taqqan yigitni ushlaganlarga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Yogurtlar harom ekanini iddao qilgani ortidan 15 sutkaga qamalgan bloger oradan bir oy o'tgach ko'rinish berdi. O'zbekiston Rossiyaga migrant yo'llayotgan mamlakatlar orasida peshqadamlik qilmoqda. Putin Gruziya bilan viza rejimini bekor qildi. Gruziya buni fitna sifatida baholamoqda. Pokistonda Imron Xonning qamalishiga qarshi namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Facebook, Twitter va YouTube vaqtincha cheklandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekistonning har bir viloyatidagi bittadan tumanda Xitoy tajribasi asosida kambag'allikdan chiqarish bo'yicha alohida dastur amalga oshiriladi. Bu haqda 10 may kuni prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda ma'lum qilindi. Rasman bildirilishicha, dasturda kambag'allik yuqori bo'lgan tumanlarda yo'l transport, elektr aloqa va turizm infratuzilmasini yaxshilash, kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirish, mahallalarni sanoatlashtirishga e'tibor qaratiladi. O'zbekistonda ilk bor minimal iste'mol xarajatlari qiymati joriy qilindi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, aholi bandligini ta'minlash uchun oilaviy tadbirkorlikka 15 trillion so'm imtiyozli kredit va subsidiyalar, dehqonchilik uchun 200 ming gektar yer ajratildi. 300 mingga yaqin tadbirkorlik subyekt tashkil qilinib, 20 mingta korxona faoliyati kengaytirildi. Joriy yilning 1 choragida O'zbekistondan pul topish maqsadida Rossiyaga 630 ming 859 nafar migrant ketgan. Bu haqda Vedomosti nashri Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati statistikasiga tayangan holda xabar qildi. Nashr qaydisha 2023 yilning dastlabki 3 oyi ichida ishlash maqsadida Rossiyaga 1 million 300 ming nafar mehnat muhojiri kirib kelgan. Bu esa o'tgan yilning 1 choragidagi ko'rsatkichga qaraganda 1.6 baravarga ko'p. Rossiyaga eng ko'p migrant yo'llagan mamlakatlar orasida O'zbekistondan keyin 2-chi o'rinda Tojikiston, 3-chi o'rinda esa Qirg'iziston turibdi. O'zbekiston bayrog'i rangidagi tasmani taqqan yigitni ushlagan ichki ishlar xodimlariga nisbatan Qashqadaryo viloyat IIB tomonidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Bu haqda 11 may kuni Bosh prokuratura ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, xizmat tekshiruvi o'tkazish bo'yicha Qamashi tumani prokuraturasi tomonidan viloyat IIBga taqdimnoma kiritilgan edi. Yogurtlar harom ekanini iddao qilingan videosi ortidan 8 aprelda 15 sutkaga qamalgan aktivist loyihasi muallifi Hoji Akbar Nosirov oradan bir oy o'tgach jamoatchilikka ko'rinish berdi. Nosirov Instagram sahifasida obunachilarini o'zi to'g'risida tarqalgan mishmishlarga ishonmaslikka chaqirdi. Bloger o'zining ozodlikda ekanini ta'kidlar ekan, ko'p Telegram kanallarda yozishayotgandek, o'lib ketganim yo'q yoki firibgarlik, talonmachilik bilan ham ustimdan jinoyat ishlari ochilgani yo'q deb aytdi. Unga ko'ra, qamoqdan chiqqandan so'ng gapirmay turganiga uzrli sabablar bor. Nosirov bu uzrli sabablar nimalardan iborat ekaniga oydinlik kiritmadi. U biroz tanaffusdan so'ng blogerlik faoliyatini davom ettirish niyatida ekanini alohida qayd etdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 15 maydan Gruziya fuqarolari uchun viza rejimini bekor qildi va rus aviashirkatlariga bu mamlakatga parvoz qilishga ruxsat berdi. Prezidentning bu boradagi farmonlari huquqiy axborot rasmiy saytida e'lon qilindi. Farmonlarga asosan, Gruziya fuqarolari Rossiya hududiga milliy pasport yoki shaxsni tasdiqlovchi boshqa hujjat bilan kirishi mumkin. Rossiyaga 90 kundan ko'proqqa kelganlar uchun esa viza rejimi saqlab qolinadi. Gruziya prezidenti Salome Zurabishvili Putinning Gruziyaga oid farmonlarini navbatdagi fitna sifatida baholadi. Rossiya Ukrainaga nisbatan agressiyani va bizning hududimizni okupatsiya qilishni davom ettirar ekan, Gruziya bilan to'g'ridan-to'g'ri aviaparvozlarni tiklash hamda viza rejimini bekor qilish qabul qilib bo'lmaydigan holatdir, dedi Zurabishvili. Gruziya prezidenti hukumatni tezkor holatda Milliy xavfsizlik kengashini o'tkazishga va Rossiya fuqarolariga 3 oylik viza joriy etishga chaqirdi. Shuningdek, Gruziyada faqat rus tilli bog'chalar tashkil etilishiga qarshi turishga chaqirdi. Gruziya va Rossiya o'rtasidagi aviaqatnov 2009 yilda to'xtatilgan edi. Rossiya Gruziyaning Janubiy Osetiya va Abxaziya mintaqalariga o'z askarini kiritgan. Pokistonda sobiq bosh vazir Imron Xonning qamalishiga qarshi norozilik namoyishlari o'tmoqda. Panjob viloyatida namoyishga chiqqan mingga yaqin kishi qo'lga olindi. Panjobda namoyishchilar tartibsizliklarni uyushtirgan o'nlab avtomashina va binolarga o't qo'ygan. Imron Xon tarafdorlari Karachi, Lahor va Kvetta viloyatlarida o'tkazgan namoyishlarda ham politsiya va norozilar to'qnashuvlari sodir etildi. Buning ortidan bu 3 viloyatda favqulodda holat e'lon qilindi. Namoyishlar paytida Pokistonda mobil aloqa vaqtincha o'chirib qo'yildi. Bundan tashqari Facebook, Twitter va YouTube faoliyatiga ham cheklovlar kiritildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekiston kambag'allikni tugatishda Xitoy tajribasini qo'llaydi. Bu esa nimani anglatadi? O'zbekistonning har bir viloyatidagi bittadan tumanda Xitoy tajribasi asosida kambag'allikdan chiqarish bo'yicha alohida dastur amalga oshirilishi aytilmoqda. Bu haqda 10-may kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda ma'lum qilingan. Rasmiy xabarga ko'ra, dasturda kambag'allik yuqori bo'lgan tumanlarda yo'l, transport, elektr, aloqa va turizm infratuzilmasini yaxshilash, kichik va o'rta shaharlarni rivojlantirish, mahallalarni sanoatlashtirishga e'tibor qaratiladi. O'zbekistonda ilk bor minimal iste'mol xarajatlari qiymati joriy etiladi. Prezident matbuot xizmatining xabar berishicha, aholi bandligini ta'minlash uchun oilaviy tadbirkorlikka 15 trillion so'm imtiyozli kredit va subsidiyalar, dehqonchilik uchun 200 ming gektar yer ajratilgan. 300 mingga yaqin tadbirkorlik subyekti tashkil qilinib, 20 mingta korxona faoliyati kengaytirilgan. Tadbirkorlar kambag'al aholini daromadli ish bilan ta'minlashi uchun barcha tuman va shaharlarda amaliy monomarkazlar tashkil qilinishi aytilmoqda. Joriy yilda oilaviy tadbirkorlikka 13 trillion so'mlik kredit va 1,5 trillion so'mlik subsidiyalar ajratilgani rasmiy xabarlarda ta'kidlanmoqda. 2022 yilning 5 fevral kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Xitoy raisi Si Szinpin Pekindagi uchrashuvda kambag'allikka va korrupsiyaga qarshi kurashish borasida Xitoy tajribasini o'rganish hamda uni joriy qilishga kelishib olgan edi. 2023 yil fevraldan esa xitoylik olimlar Chan Si va Wan Xiaolin O'zbekiston kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligida maslahatchi sifatida ish boshlagan. O'tgan yilning may oyida Jahon banki O'zbekiston qo'shni davlatlardan ayrim sohalarda ortda qolganini e'tirof etgan hisobotini e'lon qilgan. Jumladan hisobotda O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni endigina boshlanmoqda deb qayd etiladi. Hisobot mualliflari fikricha, mamlakatda so'nggi 30 yil davomida iqtisodiy islohotlar juda sust ravishda amalga oshirilgan, faqat ayrim sohalargina sezilarli darajada o'sishga erishgan. Bundan tashqari Jahon banki hisobotida O'zbekistonda ichki migratsiya va urbanizatsiya jahondagi eng quyi darajada ekani aytiladi. Hisobotda ta'kidlanishicha, O'zbekistonda yangi ish o'rinlarini yaratish hayratlanarli darajada oz bo'lib, 2010-2019 yillarda yalpi ichki mahsulot o'sishi 6%ga teng bo'lgan. Bank ekspertlariga ko'ra, 2010-2018 yillarda aholi bandligini 1%ga ko'paytirish uchun yalpi ichki mahsulotning yillik o'sishini 5%ga yetkazish shart bo'lgan, holbuki rivojlanayotgan davlatlarda buning uchun 2 barobar ozroq o'sish yetarli bo'lishi kuzatiladi. 2018 yilda yangi ish o'rinlarini yaratish ishchi kuchi o'sishidan 200 mingtaga kam bo'lgan. 2020 yilda esa COVID-19 pandemiyasiga qadar 9% bo'lgan ishsizlik darajasi rasmiy statistikaga ko'ra 10.5%ga yetgan. Mustaqil iqtisodchilar ishsizlik va kambag'allik borasidagi rasmiy raqamlarni savol ostiga olishadi. Jahon banki hisobotida 2018 yilga kelib O'zbekistonda qashshoqlikning eng past darajasi bartaraf etilgani e'tirof etildi. Biroq O'zbekiston aholisining 9.5% o'rtacha qashshoqlik darajasida qolmoqda. Ayni paytda aholi jon boshiga daromad jihatidan O'zbekistonga tenglashtiriladigan davlatlarda qashshoqlikning past darajasi 3.3%ni tashkil qiladi. Xitoy tajribasi nimani anglatadi? 2021 yilning aprelida Xitoy hukumati kambag'allikka qarshi kurashdagi tajribani targ'ib qiluvchi Kambag'allikka qarshi kurash Xitoy tajribasi nomli kitobni chop etgan. Mazkur kitobda qayd etilishicha, Xitoyda qishloqlarda qashshoqlik darajasida yashayotgan 98 million 990 ming aholi. 832 uyezd va 128 ming qishloq 2020 yilga kelib qashshoqlikdan chiqarilgan. Shuningdek, qishloqlarda yashovchi 700 million aholi kambag'allikdan chiqarilgan. Bu boradagi manbalarda aytilishicha, qashshoqlikdan chiqarish dasturining asosiy mohiyati diqqat markazida xalq degan tamoyil bo'lgan. Mazkur tamoyil doirasida aholining kam ta'minlangan toifasiga adresli ko'mak ko'rsatilgan. Bundan tashqari, aholining zaif qatlami, jumladan ayollar, bolalar, qariyalar va imkoniyati cheklanganlarning huquqlari himoyasini ta'minlashga gender tengligiga alohida ahamiyat berilgan. Aholining qashshoq qatlamini ijtimoiy himoyalash va qashshoq xo'jaliklarga maxsus subsidiyalar ajratilgan. Sog'liqni saqlash va ta'lim tizimi sifati investitsiyalar jalb qilish orqali yaxshilangan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, voqealar tahlili.
Putin bilan bir safda Mirziyoyev va boshqa rahbarlar g'alaba paradiga nima uchun bordi? May oyi boshidayoq Rossiyada g'alaba kuni sharafiga o'tkazilajak harbiy paradda ishtirokini tasdiqlagan Markaziy Osiyolik yagona rahbar Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov edi. Kremlga dronlar hujumidan so'ng esa hatto uning kelishi ham so'roq ostida qolgan edi. Biroq 9-maydan bir kun oldin mintaqadagi 5 davlat liderlarining barchasi Moskvada jam bo'lishib, o'tgan yildagiga nisbatan juda kamtarona tashkil qilingan paradda Putinning yonida turishdi va bu Markaziy Osiyoning so'nggi yilda xalqaro maydonda yakkalanib qolgan Rossiyaga tirgak bo'layotganini yana bir bor ko'rsatdi. Besh rahbar, Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko hamda Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan bilan birga Putinning g'arb globalchi elitalari nafrat, rusofobiya va agressiv millatchilik urug'ini sochayotgani va oilaviy qadriyatlar, an'analarni yakson qilayotgani haqidagi nutqini eshitishdi. Rossiya prezidenti boshqa mamlakatlar liderlarining paradda qatnashish uchun Moskvaga kelganini juda muhimligini ta'kidladi. Litvadagi Sharqiy Yevropa tadqiqotlari tahlil markazi xodimi Dionis Tsenus Twitterda Markaziy Osiyodagi har bir davlat liderining Kreml bilan o'z ish aloqalari bor. Bu ularning strategik hamkorligining alohida platformalarini qurishga urinayotgan g'arb nazariga obro'sizlantirishdan ko'ra ko'proq tashvishga soladi deb yozdi. Kreml qo'lida mintaqaning barcha mamlakatlariga ta'sir o'tkazish richaklari borligini yodda tutgan holda, besh rahbarning har birini obro'siga putur yetishini o'ylamasdan o'ta siyosiylashtirilgan ushbu tadbirga borishga qanaqa shaxsiy sabablar majbur etgani xususida mulohaza qilamiz. O'zbekiston referendumdan so'ng va saylov arafasida O'zbekiston rahbari Shavkat Mirziyoyev 2037 yilgacha iqtidorda qolishiga imkon beruvchi muddatidan ilgarigi prezident saylovi o'tkazilishini e'lon qiliboq Moskvaga yo'l oldi. Bir hafta oldin esa mamlakatda konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum bo'lib o'tdi. Ekspertlar bosh qonunga kiritilgan o'zgarishlarni prezidentning mamlakat ustidan nazoratni kuchaytirishi deb baholashmoqda. Mirziyoyev ko'nglini to'q qilaversa bo'ladi. 9-iyulda o'tajak saylovda hech kim o'ta jiddiy raqib bo'la olmaydi. Chunki O'zbekistonda raqobatga asoslangan saylovlar, saylov an'analari yo'q. Biroq u hanuz ongli ravishda Moskvadan yanada ko'proq dastak olishga intilyapti. Ustiga ustak, yaqinda muxtor Qoraqalpog'iston Respublikasida yuz bergan qonli voqealar, surunkali energiya taqchilligi va doimiy inflyatsiya rejimni xila xoritdi. Joriy yilning martida Mirziyoyev Rossiya bilan O'zbekiston eng og'ir paytlarda birga bo'lganini va bo'lajagini aytib, batamom Moskvaga xayrixohligini bildirgan edi. O'tgan yil oktyabrda u Putinni O'zbekistonning oliy mukofoti Do'stlik ordeni bilan taqdirlagan. Ayni paytda ikki mamlakat aloqalarining mustahkamlanishi O'zbekistonni Moskva izmidagi kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga qaytishiga yoki Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga a'zo bo'lishiga hozircha ishontira olmayapti. Shuningdek, qalin aloqalarga qaramay O'zbekiston va Markaziy Osiyoning narigi 4 mamlakati Birlashgan Millatlar Tashkilotining Rossiya bosqinchiligi qoralangan turli rezolyutsiyalarga ovoz berishdi yo qatnashmayapti yo betaraf qolmoqda. Qozog'iston qaltis qadamlar. Qozog'iston urush boshidayoq Ukrainaning hududiy yaxlitligi tarafdori ekanini bildirib, Markaziy Osiyodagi boshqa mamlakatlarga qiyosan o'z pozitsiyasini aniqroq bayon qildi. Shu bilan birga, garchi samarasiz deb hisoblansa-da, Moskvaga qarshi qo'llanilgan sanksiyalarga rioya qilishga va'da berdi. Shunga qaramasdan, Ostona Ukrainaga bosqin boshlangan o'tgan yilning fevralidan buyon biror bayonotida Moskvani to'g'ridan-to'g'ri tanqid qilgan emas. Hatto rossiyalik ekspertlar va siyosatchilar Ukrainani bir yoqli qilganidan keyin Qozog'istonni denatsifikatsiya qilish kerak deya tahdid qilgan paytlarda ham nisbiy bosiqlikni saqlab kelmoqda. Siyosatshunos Dimash Aljanov fikricha, prezident Qasim-Jomart To'qayevning 9 may paradiga borishi Qozog'istonning mustaqilligi va mavzun tashqi siyosat olib borishi haqidagi barcha gap-so'zlar real voqelikka urilib, chil-parchin bo'lganini ko'rsatadi. Markaziy Osiyo mamlakatlari o'z iqtisodiy va siyosiy mustaqilligi negizlarini yarata olmagani bois Kremlga qarshi biron ish qilishga qodir emas, deydi u Ozodlik bilan suhbatda. Aprelda Qozog'iston Qo'shma Shtatlar, Buyuk Britaniya va Yevropa Ittifoqi tomonidan Rossiyaga qarshi joriy etilgan sanksiyalarga amal qilish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilish uchun g'arblik bir necha mulozimni qabul qildi. Mazkur uchrashuv Moskva yaqin savdo hamkorlarini sanksiyalarni chetlab o'tishda qo'llanayotganiga doir xavotirlar manzarasida kechdi. Kun sayin reallashayotgan ikkilamchi sanksiyalardan Markaziy Osiyoda eng ko'p talofot ko'radigan Qozog'iston bo'lsa ehtimol, lekin u Rossiyadan bundan ko'proq ziyon ko'rishi mumkin. O'tgan yili Rossiya Qora dengiz bo'yidagi Novorossiysk portini qozoq nefti uchun bir necha marotaba yopib qo'yish bilan shunga yaqqol ishora berdi. G'arbga eksport qilinayotgan qozoq neftining kattagina qismi Rossiya hududi orqali Novorossiyskka yo'nalgan quvur orqali jo'natiladi va garchi Qozog'iston mulozimlari ochiq aytmagan bo'lsa-da, Moskva mazkur obyektdan Qozog'istonni sanksiyalar manzarasida Rossiyani ko'proq dastaklashga majburlashga foydalanayotgani jiddiy xavotir uyg'otdi. Qirg'iziston va Tojikiston qashshoq raqiblarni Kremlga bog'lagan mojaro. Qirg'iziston va Tojikiston mintaqadagi eng qashshoq va Rossiyaga eng qaram mamlakatlardir. O'tgan yili Ukrainada urush bo'layotganiga qaramay, Tojikiston bilan Qirg'izistonga Rossiyada ishlaydigan 100 minglab fuqarolardan keladigan pul o'tkazmalari hajmi oshib, iqtisodiyotni bir navo oyoqda tutib turishga yordam berdi. Rossiya ularni o'z izmida ushlashga migrantlardan hamisha foydalanib kelgan bo'lsa-da, Sadir Japarov bilan Imomali Rahmon g'alaba paradiga ikkilamay borishi sababi ko'proq ikki mamlakat o'rtasidagi chegara mojarosiga borib taqaladi. 2021 yil koronavirus pandemiyasi avjiga chiqqan kezlar Rahmon paradda qatnashish uchun Moskvaga borgan yagona xorijiy lider bo'lgan edi. Bir haftagina oldin chegarada navbatdagi to'qnashuv yuz berib, o'nlab inson halok bo'lgani bois Qirg'izistonda ko'pchilik mazkur tashrifni juda salbiy qabul qilib, uni Rossiyaning orqavorotdan Tojikistonga dastak berishi deb tushundi. Kreml voizi Dmitriy Peskovning Tojikiston prezidenti tashrifi chegaradagi so'nggi to'qnashuvlardan oldinroq rejalangan edi degan gapiga hech kim ishonmadi. O'tgan yili Qirg'iziston iltimosiga binoan Putin ushbu mojaroda vositachilik vazifasini zimmasiga oldi. Binobarin ikki mamlakat ham Moskva bilan iliq aloqalarini saqlash kerakligini yodidan chiqarmaydi. Boz ustiga Moskva agar istasa bo'lib tashla va hukmronlik qil qoidasi bo'yicha har turli o'yin qilish imkoniyatiga ega. Paraddan oldin bo'lgan norasmiy nonushta fotosuratlarda Japarov ko'rinmaydi. Aytishlaricha Rahmon bilan bir dasturxon atrofida o'tirgisi kelmagan emish. Turkmaniston, Rossiya propagandasi trendlari. Turkmaniston prezidenti Sardor Berdimuhamedovning paradga borishi so'nggi yillarda rus-turkman aloqalari iliqlashganini kuzatgan hech kimni ajablantirmaydi. Turkmaniston Xitoyga gaz sotish orqasidan kun ko'radi. Bu tobeylik mamlakatni ung'aysiz ahvolga solib qo'ygan edi. Gazprom energetika gigantining yana turkman gaz bozoriga kirish qarori Xitoyga qaramligini bir muncha kamaytirish chorasini izlayotgan Ashxobodga moydek yoqib tushdi. O'z qobig'iga o'ralib olgan ushbu avtoritar mamlakatga g'arbning ta'siri juda bo'sh. O'tgan yil ozodlik muxbirlari Turkman maxsus xizmatlari yoshlar bilan muloqotlarda g'arbga Ukrainaga qarshi faol targ'ibot olib borayotgani, g'arb ommaviy axborot vositalarini buzg'unchilikda ayblayotgani haqida xabar berishgan edi. Mahalliy media makonda davlat propagandasi mutlaq xo'jayinligini Ukraina mavzusi va boshqa xalqaro mojarolar deyarli tilga olinmasligini hisobga olganda bunaqa targ'ibot ko'plab yoshlarni chalg'itishi mumkin.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiyada 14 may kuni prezident saylovi o'tkaziladi. Mamlakatni 20 yil boshqargan Rajab Toyyib Erdo'g'on iqtidorda qoladimi yo'qmi? Turli so'rovlar amaldagi prezident va muxolifat nomzodining har biri 40% dan ziyod tarafdorlarga egaligini ko'rsatmoqda. Ammo iqtidordagi partiya va uning lideri obro'siga jiddiy futur yetkazgan rekord inflyatsiya va zilzila manzarasida muxolifatning qo'li baland kelishi ehtimoli yo'q emas. So'nggi so'rovlar natijalari manbaga qarab farqlanadi. Turkiyaning eng yirik nashrlaridan biri Hurriyet onlayn gazetasi ma'lumotiga ko'ra, 2-may holatiga nomzodlardan hech biri g'alaba uchun zarur 50% dan ko'p ovoz yig'a olmaydi. To'g'ri, nashr iqtidordagi Adolat va taraqqiyot partiyasi lideri va amaldagi prezident Erdo'g'onning imkoniyatlarini biroz yuqori 48% dan ko'proqqa baholamoqda. Asosiy muxolif nomzod Respublika Xalq partiyasi raisi Kamol Qilichdaroğlu 44% dan sal ko'proq ovoz yoki Muharram Inji 4.3%, o'ng milliy blok bo'lmish Ata ittifoqi lideri Sinan Ogan esa atiga 3% ovoz olishi mumkin. Biroq siyosiy tadqiqotchilarga ko'ra Qilichdaroğlu'da 52%, Erdo'g'onda 44%, Injida 1.5%, Ogan'da 1.6% imkoniyat bor. Iqtidordagi partiya va uning lideri obro'siga jiddiy putur yetkazgan ikki omil bor. Biri 6 fevral kuni Turkiya janubidagi 6 viloyatda yuz bergan dahshatli zilzila. So'nggi qaydlarga ko'ra tabiiy ofat 50 mingdan ziyod kishining umriga zomin bo'lgan, jami 15 million kishiga u yoki bu darajada aziyat yetkazgan. Ulardan bir qismi tabiiy ofat hududini tark etib, boshqa viloyatlarga ko'chib o'tganlar. Zilziladan so'ng turkiyaliklar hukumatni qutqaruv tadbirlarini o'z vaqtida va to'g'ri tashkil qila olmaganlikda ayblay boshladilar. Ayrim hududlarda qutqaruv amaliyoti 3 kun o'tib boshlangani, odamlar soatlab, hatto sutkalab xarobalar tagida yordamsiz qolib ketishgani, ayni shu tufayli qurbonlar soni ko'p bo'lgani haqida ma'lumotlar bor. Qutqaruv ishlari yaxshi uyushtirilmaganini keyinroq Erdo'g'onning o'zi ham tan olgan. Zilzila vayron qilgan Adiyaman shahridan kelgan qarindoshlariga o'z uyidan joy bergan izbirlik go'zal tabiiy ofat nafaqat undan aziyat chekkanlar, balki butun jamiyat ko'nglini Erdo'g'ondan sovutganini aytadi. Deyarli har bir turkiyalikning biron yaqin kishisi yer silkinishidan o'ldi yoki jabr ko'rdi. Hukumatning g'aflatdaligi va o'z fuqarolariga imdod bera olmagani odamlarni hukmron AKP haqidagi fikrini o'zgartirishga majbur etdi, deydi u. Go'zal va qarindoshlari tabiiy ofat hududidan kelganlar ovoz bera olmasligidan tashvishlanar. Gap shundaki, ular Izmirda qaytdan o'tmay yashayapti. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, zilzila oqibatida 3 milliondan ko'proq kishi boshqa hududlarga ko'chirilgan bo'lib, ulardan 1.5 million nafari yangi joyda qayd qilingan xolos. Hukumat ro'yxatiga olinmaganlar qayerda ovoz berishi haqida aniq bir gap aytmayapti. Qarindoshlarim o'z shaharlariga qaytib, saylov uchastkasini qidirib topishlariga to'g'ri keladi, deydi Go'zal. Saylovchilar kayfiyatiga ta'sir etayotgan ikkinchi omil mamlakatning iqtisodiy ahvoli. Turkiya statistika instituti rasmiy ma'lumotlari yil davomida narx-navo 2 barobar yoki 105% ga oshganini ko'rsatmoqda. Biroq mahalliy aholi aslida vaziyatdan ancha og'irligini aytadi. Narxlar kunda o'zgaradi. Kecha supermarketda pomidor xarid qila olmadik, chunki eski narx bekor bo'lgan, yangi narxni hali qo'shmagan ekan. Pul qadrsizlanishi xususiy do'konlar bilan olib sotarlarni boyitmoqda. 2 lira turadigan piyozning bir bog'ini hozir 15 liraga olyapmiz, deya noliydi Istanbullik Jamol. Bu yil bahorda Turkiyada piyoz qimmatligi alohida norozilikka sabab bo'ldi. An'anaviy turk oshxonasini piyozsiz tasavvur etib bo'lmaydi. Ushbu sabzavot iste'moli yiliga kishi boshiga o'rtacha 21 kiloni tashkil qilmoqda. Qishloq xo'jaligi palatalari ittifoqi piyoz narxi 1 yil ichida 600% ga oshganini ta'kidlamoqda. Ya'ni o'tgan bahorda kilosi 4-5 lira bo'lgan mahsulot hozirda 30 lira. Oziq-ovqat bilan barobar uy-joy narxlari ham osmonga o'ralamoqda. Rasmiy statistika bu sohada narx-navo atigi 2,5 marotaba yoki 140% ga ko'tarilganini ko'rsatayotir. Ijara haqlarida ham o'sish taxminan shuncha. Holbuki qonunchilik ijaradorlar uchun chegara belgilab qo'ygan narxni bir yilda 25% dan ziyodga oshirish mumkin emas. Biroq hayotda shafqatsiz bozor qonunlari ishlamoqda. O'tgan yili Izmir markazidan 2 xonalik kvartirani oyiga 3000 liraga, qariyb 150 dollar ijaraga olish mumkin edi. Hozir shunaqa joydan bir xona kvartira uchun oyiga 10 ming lira, ya'ni 500 dollardan ziyod so'rashyapti. Ammo maoshim narx-navoga mutanosib tarzda oshayotgani yo'q. O'rtacha daromadli odamlarga hozir nihoyatda og'ir 10-12 ming lira oylikka qorin to'ydiramizmi yoki ijara to'laymizmi, yozg'iradi maktab muallimasi Tuba. Turk muxolifati iqtisodiyot izdan chiqib, o'rta statistik fuqaroning turmushi og'irlashganida hukmron AKP partiyasini va shaxsan Erdo'g'onni ayblaydi. Prezident inflyatsiyaga moliyaviy choralar ko'rish bilan emas, markaziy bank rahbarlarini almashtirish bilan kurashadi, deya ta'na qiladilar. Rostdan ham so'nggi 2 yilda u 3 raisni iste'foga chiqardi. Oxirgisi Said Erdal Dinçer 2022 yil yanvarda so'nggi 20 yilda rekord darajada oshgan narx-navo statistikasi Erdo'g'onga yoqmagani uchun bo'shatilgan. Iqtidordagi partiya va Erdo'g'on turk iqtisodiyotidagi ahvolga izoh bermaslikni ma'qul ko'rishadi. Buning o'rniga ular fitnalardan bahs etmoqdalar. Go'yoki muxolifat g'alabasi 2016 yil iyulda amalga oshmagan davlat to'ntarishi muvaffaqiyatini bildirar emish. Erdo'g'onga ko'ra, qamoqdagi va xorijdagi terrorchilar hokimiyat almashishini kutib o'tirishgan emish. Qolaversa, muxolifat mamlakatning so'nggi 20 yilda erishgan barcha yutuqlarni boy beradi, deya iddao qiladi prezident. Buning o'rniga Erdo'g'on aholiga ishonch va barqarorlik muhitini asrashni taklif qilmoqda va bu muhitda jumladan yoshlar o'z uy-joyiga ega bo'lishar emish. Ayni shu va'da yosh siyosatchilarni qiziqtirib qo'yganga o'xshaydi. Muxolifat va iqtidordagi partiya ommaga murojaatlar orqali muloqot qilmoqda. Kamol Qilichdor o'g'li Erdo'g'onni necha marotalab jonli ochiq munozaraga chorladi, biroq prezident choralarga javob bermay, "Bay-bay Kamol", deya go'yo uni o'ziga munosib ko'rmasligini pisanda qilishda urinmoqda. Debatlar bo'lmagach mitinglarda ochiq agitatsiya yo'liga o'tiladi. Ikkala tomon ham eng muxolif kayfiyatdagi shaharlardan biri bo'lmoq Izmirda o'z tadbirlarini o'tkazadi. AKP'ning birinchi mitingi 29 aprel kuni sohil bo'yida bo'ldi. Tadbirdan keyin internetda Erdo'g'onning ko'pdan-ko'p tarafdorlari bilan tushgan suratlari yasama bo'lishi mumkinligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Qolaversa, suratlarda davlat xizmatchilari ham bo'lib, ular ishdan bo'shatilish taxtini bilan mitingga olib chiqilgandek tasavvur uyg'otdi. Izmirdan so'ng Erdo'g'on Ankara'da saylovchilar oldida nutq irod qildi. Alloh maddadi ila muxolifatni yanchib tashlashga va'da berdi. Kamol Qilichdor o'g'li esa Izmirdagi javob mitingida Turkiyani yana rushnolikka olib chiqishga va turk demokratiyasini tiklashga va'da berdi. Ikki chaqirimlik sohilni to'ldirgan odamlarning foto va videolari turk va jahon axborot vositalarida Qilichdor o'g'lini qo'llab-quvvatlashga kelganlar hatto Tarkan muxlislardan ham ko'p edi degan so'zlar bilan e'lon qilindi. Istanbullik muhandis Kamol o'zi va yaqin do'stlari shuncha yildan beri ilk dafa muxolifat g'alabasiga jiddiy ishonayotganini aytadi. U muxolifat dasturidagi asosiy mandlardan biriga qochqinlar masalasiga urg'u beradi. So'nggi yillarda Turkiyaga kelib, fuqarolikni olgan suriyaliklar jamiyatning asabiga tegmoqda. Erdo'g'on qochqinlarga pasport tarqatish bilan yangi saylovchilar unga ovoz berishini ta'minlagani barchaga ma'lum, chunki u hatto o'zining doimiy elektorati keksalar dastagidan ham mahrum bo'lgan edi deydi u. Qilichdor o'g'li saylovoldi kampaniyasi chog'ida xususan turar joylarning xorijlik xaridorlarga sotilishini kamida 5 yilga taqiqlashga va'da berdi. Shuningdek, u Turkiyada uy joy sotib olgan ajnabiylarga soliq imtiyozlari berishni nazarda tutuvchi turk fuqarolarini tahqirlovchi tizimni ham yo'q qilmoqchi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling. O'zbekistonning 13 tumanida kambag'allikni tugatish bo'yicha Xitoy tajribasi amalga oshiriladi. O'zbekiston bayrog'i rangidagi tasmani taqqan yigitni ushlaganlarga nisbatan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Yogurtlar harom ekanini iddao qilgani ortidan 15 sutkaga qamalgan bloger oradan 1 oy o'tgach ko'rinish berdi. O'zbekiston Rossiyaga migrant yo'llayotgan mamlakatlar orasida peshqadamlik qilmoqda. Putin Gruziya bilan viza rejimini bekor qildi. Gruziya buni fitna sifatida baholamoqda. Pokistonda Imron Xonning qamalishiga qarshi namoyishlar bo'lib o'tmoqda. Facebook, Twitter va YouTube vaqtincha cheklandi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid yangiliklar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. O'zbekistonda 9-iyulda muddatidan ilgari prezidentlik saylovi o'tkaziladi. Shavkat Mirziyoyev uning prezidentlik muddati nollashtirilishiga yo'l ochgan referendum o'tgandan so'ng o'zining 3,5 yillik qolgan muddatidan voz kechganini e'lon qildi.
Yurtimizda muddatidan ilgari prezident saylovi o'tkaziladi. Bunday qarorga kelish uchun qanday obyektiv zarurat bor degan savol tug'ilishi albatta tabiiy. Nima uchun qolgan 3,5 yillik prezidentlik muddatidan o'z tashabbusim bilan voz kechayapman? Asosiy qonunimizda xalq davlat hokimiyatining birdan-bir manbai deb bejiz yozilmagan. Shu nuqtai nazardan yangilangan davlat hokimiyat tizimida xalqimiz yana bir bor aytaman, faqat xalqimiz o'zi ishongan rahbarga mandat berishi maqsadga muvofiqdir.
Ayni paytda uning joriy va oldingi muddatlari nollashtirilgani hamda buning qanchalik qonuniyligi borasida biror bir izoh berilganicha yo'q. 1,5 yil avval Mirziyoyevga ovoz bergan oddiy o'zbekistonliklar uchun nega yana prezident saylash kerakligi, aniqrog'i ayni prezidentini nima uchun qayta va qayta saylash kerakligi tushunarsizligicha qolmoqda. Mirziyoyevning o'zi nima sababdan yangi mandatga ehtiyoji borligi haqida ma'nali izoh bergani yo'q. Ayni paytda muddatidan ilgari prezident saylovi favqulodda va shoshilinch va favqulodda qisqa muddatlarda o'tkazilmoqda. Bugundan saylov kampaniyasiga start berilganini e'lon qilgan Markaziy saylov komissiyasi siyosiy partiyalarga hujjat topshirish uchun 5 kun, nomzodlarni ro'yxatdan o'tkazish uchun esa bor yo'g'i 15 kun muddat tayinlagan. Bu hatto O'zbekistondagi saylov andozalari bo'yicha ham eng qisqa muddatdir. Xo'sh, Mirziyoyev nega saylovni tezlashtiryapti? Bu kabi favqulottalik ortida qanday omillar turgan bo'lishi mumkin? Mirziyoyevga yangi mandat nima uchun kerak? O'zbekistonni oldinda nimalar kutmoqda? Shu kabi savollarga javobni AQShda yashayotgan o'zbekistonlik siyosatshunos Rafael Sattorov bilan birga izlaymiz. Rafael, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana yangi konstitutsiya qabul qilingandan so'ng prezidentlik saylovi bo'lishi kutilgan edi. Tahlilchilar balki yilning 3-chi yoki 4-chi choragiga borib saylov bo'ladi degan taxminni ham aytgan edilar. Mirziyoyev nega bunchalik shoshyapti? U shundoq ham qudratda turibdi-ku.
Bu yerda bir nechta sabablar bor. Birinchi o'rinda albatta o'zini yangi liga pozitsiyani egallash, yangi legal faktor bo'lgan konstitutsiya bilan hukumatga kelish va bu ustiga o'zgargan, bu yerda tranzit masalasi rejalari ham o'zgargan. Shu nuqtai nazardan hozir Mirziyoyev uchun juda qulay vaziyat. Deyarli muxolifat hozir uni hukumatiga qarshi yoki uni siyosiy yo'liga qarshi bo'lgan tayinli bir muxolifat yo'q. Ular hali ham bir yakdir, bir yangi kun tartibini qo'ygani yo'q. Hammasi shu personaga qarshi qaratilgan chaqiriqlardan boshqa narsalardan iborat emas. Juda tarqoq. Shu nuqtai nazardan albatta Mirziyoyevni siyosatiga tanqid kuchayotgan bir vaqtda uni siyosatiga qarshi bir muxolifat yo'q. Boz ustiga o'zgarayotgan xalqaro munosabatlar, xalqaro tizim ham bunga ta'sir qilyapti. Agarda hozir O'zbekistonning eng yaqin hamkorlariga qarasak, Xitoy yoki Rossiyaga qarasak, u yerda ham allaqachon liderlar o'zlarini nomlashtirishgan. Xitoy rahbariyati ham cheklanmagan ravishda qaytadan qayta saylanib boshqarish egalik bo'lgan bo'lsa, Si Szinping hozir Putin ham 2020 yildan keyin ham shunday vakolatlarga ega bo'lgan. Va bular hozir Rossiya va Xitoy yangi dunyo tartibotini qurishmoqchi va bu dunyo tartiboti albatta mana shunday liberal demokratik o'zgarishlarni tadbiq etuvchi dunyo tartibotiga qarshi kun tartibini surishyapti yoki tartibotni surishyapti. Bunday masalan ularning qudratini, ta'sirini, xalqaro institutlardagi rolini hisobga olsak, bunga xayrixoh bo'layotgan davlatlar nafaqat O'zbekiston, balki masalan Yevropada Vengriya, Turkiya, Misr, Suriya, Iroq va boshqa ko'plab Osiyo va Afrika mamlakatlarini kiritish mumkin. Va hozir Mirziyoyev uchun juda qulay vaziyat yuzaga kelgan. Masalan, G'arb davlatlarida bo'lsak, ular uchun eng hozir muhim narsa qandaydir bir gumanitarlik katastrofa yuzaga kelmaslik, yangi bir inqirozni ko'rmaslik siyosati ko'zlangan. Ya'ni Markaziy Osiyoda asosiy ularning hozir maqsadi tartib, yerdagi ijtimoiy va siyosiy mayli xavfsizlik sharoitlariga qaratilgan inson huquqlari, demokratiya kabi islohotlar ularni tilida turgan bo'lsa ham amalda siyosatida hozir ikkinchi darajali masala. Fransiya va Germaniyani olsak, hozir O'zbekiston va Qozog'istondagi ularning eng birlamchi maqsadi uranda bo'lish. O'sha iqtisodiy Yevropa davlatlarining iqtisodiy va xavfsizligini ta'minlash. Shu nuqtai nazardan ular hozir Markaziy Osiyo mamlakatlariga juda pragmatik siyosatni ko'zlashgan va Amerika Qo'shma Shtatlari bo'ladimi, Yevropa davlatlari bo'ladimi, ularning hozir birlamchi manfaatlari Markaziy Osiyo davlatlarining hududiy yaxlitligi, suverenligi va ijtimoiy balansda turganligi. Demokratiya va inson huquqlari hozir asosiy maqsad, pirovard maqsad emas.
Rafael, mana hozir aytyapsiz, demak geosiyosiy vaziyat ham ta'sir qilgan bo'lishi mumkin deyapsiz. Lekin hali 3,5 yil muddati vaqti bor edi Mirziyoyevni. 2026 yilgacha muddati bor edi-da, hali prezidentlikda turishda. Endi bu shoshilishiga yana biz bilmagan ham biror sabab bo'lishi mumkinmi?
Shoshilishiga ma'lum yashirincha katta bir faktorlar yo'q. Ular hozir siyosiy usul deb o'zlashgan. Agar esingizda bor, 2000 o'tgan yili iyul voqealari, Qoraqalpog'istondagi voqealarda hozir ular ham tarixiy jihatdan buni silliqlab yuborish kerak. Ya'ni O'zbekiston yoki dunyo hamjamiyatida iyul sabitiyasi yoki hodisasi Qoraqalpog'iston bilan emas, Mirziyoyevdan qayta saylanayotganligi bilan esda qolish kerak. Boz ustiga bu yerda politexnologik maqsadlar ham bor. Mirziyoyevni mana shu yangi O'zbekistonga kirib kelishi hozir biz atom ma'noda Mirziyoyev yaratayotgan faqatgina Mirziyoyevga ayon bo'lgan qandaydir bir mana shu yangi O'zbekistonga kirib borishyapti. Yangi O'zbekiston yangi konstitutsiyani, yangi mandatni, yangi общественный договорni ko'zi. Endi hozir rejim aytishi mumkinki jamiyatga muhtaram prezidentimiz albatta konstitutsiyaga hech qanday o'zgartirishlar kiritmaydi va endi muddati tugagandan keyin albatta ketadi. Lekin mana shu yangi muddat, ya'ni 14 yildan keyingina ketadi. Shuning uchun yangi mana shu kabi общественный договор tuziladi. Ya'ni Mirziyoyev konstitutsiyani narushenya qilmaydi. Qandaydir bir yangi nollashtirishdagi ko'zlamaydi. Mirziyoyev tarixda qolishi kerak va yangi O'zbekistonda istiqbollarini o'sha yangi yanada chuqurlashtirish kabi mahallabay mana shularni mustahkamlaguncha o'sha 14 yil unga muddat kerak, mandat kerak kabi qandaydir messejlarni ilgari suradi.
Hozir ayni paytda Rafael aytaylik, Mirziyoyev qayta saylovga qo'ygan bo'lsa ham, 2026-yilgacha Mirziyoyevning vazn toifasiga to'g'ri keladigan, agar ta'bir joiz bo'lsa-da, biror bir muqobil shaxs yo'q-ku, yoki bir xavotir olsaki, masalan, 2 yil 3 yilda menga bir qarshi qattiq bir kuch keladi yoki qattiq bir opponent keladi degan. Bunaqa kuch yo'q-ku hozir O'zbekistonda o'zida.
Avvalda bunday kuch bo'lmasa ham ularni nazarida bular juda konspirologik o'ylashadi. Ularni nazarida bunday kuchlar, yovuz kuchlar albatta bor. Ular agar bor bo'lmasa ham yaratilish kerak yoki yaratiladi ham. Boz ustiga ular A, B, C kabi planlar bilan yurishadi albatta. Alternativli planlar ham bo'lishi kerak. Agarda hozir ijtimoiy tengsizlik o'ssa, inqiroz o'ssa, bunday sharoitda albatta qattiq hukumat kerak ularni nazarida, hamma nazorat qilib turadigan. Ikkinchi bu yerda masala bor, kimdir balansir, Mirziyoyev kabi hozir balansir yo'q baribir. O'sha oligarxlarni yoki regional elitalarni balansga keltirib turuvchi kun tartibi yoki siyosiy povestka yoki lider yo'q va ular yana mana shu Karimov paytida qaytarilgan messej bo'lgan bo'lsa, Karim bo'lmasa kim bo'ladi deganday, hozir endi eng bu aytganimdek mana shu muqobil narsa Mirziyoyev bo'lmasa kim kabi messejlar bilan mustahkamlaydi. Yana o'sha masalaga qaytamiz. Resurslarni kontrol qilishga, resurslar investitsiyalarni olib kelishda yoki xalqaro davlatlarda u yoki bu imijga ya pozitiv imijga ega bo'ladigan, masalan, siyosiy bizda oppozitsionerlar ham yo'q. Masalan, ularni qandaydir bir poytaxtlarda, Turkiyada taniydigan, Rossiyada, Xitoyda, Vashingtonda, Londonda taniydigan bir muxolifat partiyalar yoki muxolifatchi siyosiy kuchlar yo'q. Bu hozir Mirziyoyev uchun juda siyosiy jihatidan juda qulay sharoit, iqtisodiy jihatidan va ijtimoiy jihatidan albatta bu yerda juda ko'p ularni muammolar kutib turibdi. Lekin siyosiy faktorlar bo'lsak, ular uchun juda hozir qulay vaziyat va bundan bular foydalanishyapti. Timirni issig'ida bo'lsa.
Balki Rafael, balki mana shu O'zbekiston hukumatining ichida bir islohotga qarshilar ko'pdir deylik. Karimov davridagi o'sha shartli eski gvardiyachilar kabi. Balki shuning uchun kerakdir Mirziyoyevga bu yangi mandat.
Dinozavrlar albatta bor. Siyosiy mazmundagi dinozavrlar albatta. Ular katta nufuzga ega. Ular hozir aytganimdek, bir efirda aytganimdek, ular hozir farzandlari, nevaralari hokimiyat bo'g'inlarida egallashgan. Ular qudanda bo'lib ketishgan, bir-biri bilan chatishib ketishgan. Shu nuqtai nazardan ularga albatta keskin o'zgarishlarni, keskin siyosiy o'zgarishlarni tanqid etuvchi yoki meritokratiyani mustahkamlovchi islohotlar albatta ularga kerak emas. Ular ta'sir doirasi katta, byurokratik apparatda bo'ladimi, siyosiyliklar apparatida, kuch ishlatar tizimida bo'ladimi, ular albatta katta ta'sirga ega va bo'z ustiga viloyatlardagi elitalar ham ana shunday dinozavrlardan iborat. Ular ham albatta o'zgarishlar ular uchun ularni hayot mazmunini o'zgartiradi. Ularni farzandlarini, kuyovlarini va shu nuqtai nazardan albatta ular kelib aytishi mumkin. Muhtaram prezident, o'yini bu tranzitni bizlar oldingizda turamiz. Bizlar har doim bizga tayanishingiz mumkin. Mirziyoyevni katta ta'sir qilib turgan masalan yaqin do'stlik jihatidan ham yaqin bo'lgan shaxslar ham asosan dinozavrlardan iborat va ularni hali Mirziyoyev hech qayerda chetlatilgani yo'q. Yana bir eslatishimiz kerak, yangi O'zbekistonni hozir o'sha Karimov paytidagi nollashtirgan shaxslar qurishmoqda. O'sha Karimov paytidagi shaxslar birma-bir ularga ayon bo'ldi yangi O'zbekiston va bu nollashtirish, konstitutsiyaga o'zgartirish va boshqalarni hammasini mana shu Akmal Saidov, Sodiq Safoyevga o'xshagan dinozavrlar yuritishgan va bu hozir ularni produkti. Bu qandaydir bir yangi islohotchi liderlar, yangi toifadagi liderlarning ideyasi emas asosan. Bu ularga xizmat qiluvchi povestka. O'z ustiga o'sha o'zini islohotchi deb turib yeganlar, ular faqat xizmat qilib turishdi. O'sha mana shu siyosiy povestkani silliq o'tishini ta'minlab turishdi.
Ya'ni o'sha dinozavrlar shakllantiryapti hozirgi siyosatni ham, hozirgi Mirziyoyevning nimasini. Mana endi aytaman. Mana hozir yana saylov bo'ladi 9-iyulda. Xabaringiz bor, Qidir Nazar Alloh qilib endi harakat qilyapti yangi partiya tuzishga, lekin hozir Markaziy saylov komissiyasi shuncha qisqa muddat belgiladiki, u tabiiy ulgurmaydi. Imzo yozishga ham, imzoni tasdiqlatib olishga ham, nomzodini qo'yishga. Boshqa birorta yangi partiya yoki yangi odamning bu saylovda qatnashish imkoni bormi?
Yo'q. Hech qanday yo'q. Na byurokratik imkoniyat bor. Na aytganimdek buni kim qo'yadi? Abonchilarni minimum juna chiqadi agar kimdir qatnashmoqchi bo'lsa yoki imzolarni falsifikatsiya qiladi. Ular uchun hozir bu narsa juda oson. Qandaydir bir alternativani ko'rishni imkoniyati yo'q. Hozir aytganidek bu voqea juda silliq o'tishi kerak. Hozir bu bizlar Mirziyoyevni 3-chi srogini jamiyat iliq kutib olish kerak. Bo'z ustiga bu iyulda o'tyapti. Iyul vaqtida juda ko'p odamlar to'y bazmi bilan band, ko'pchilik sayohatda bo'lishadi, otpustda bo'lishadi. Hozir eng maqsad bu narsa silliq qilib o'tishi. Qandaydir bir alternativni, yangi bir radikal o'zgarishni ko'zlovchi qandaydir innovatsion g'oyalar ularga hozir kerak emas.
Mana prezidentning keyingi saylovi 7 yillik bo'ladida. 7 yillik bu juda uzoq muddat. Mana shu hozirgi saylov hech bo'lmasa bir qandaydir siyosiy barqarorlikni berishi mumkinmi?
Man u faqatgina o'sha siyosiy elitalarni barqarorligini ta'minlashi mumkin. Ularni ubezdeniyasini ta'minlashi mumkin. Mayda psixologik jihatidan ular bizga barqarorlikni ta'minladik deb aytishi mumkin. Lekin hozirgi kunda mana shu ijtimoiy tengsizlik o'sayotgan vaqtda, haddan tashqari iqtisodiy resurslar kamsonli bir oligarxik guruhlar ta'siriga ketib qolayotgan vaqtida bu barqarorlik juda shubhali ko'rinyapti. Bu qandaydir hozir Mirziyoyev ham borgan sari O'zbekiston jamiyati hatto siyosatga qiziqmaydigan, qiziqmagan, uzoq yillar qiziqmagan jamiyat vakillari orasida ham razocharovanie yuzaga keldi. Ya'ni jamiyat bundan xavfsirasi pir bo'lishni boshlayapti. Bu как раз таки mana shu barqarorlikni ta'minlash masalasi. Qandaydir bir biz kutmayotgan, biz hali tasavvur ham qila olmayotgan bir siyosiy o'zgarishlar bo'lib kelishi mumkin.
İctimai tarmoqlarda, Rafael, İctimai tarmoqlarda şu Mirziyoyevnin sayloviga bağışlagan bir bir xabar chiqsa, tagiga yozishadi-da, juda ko'pchilik aytishadiki, bu saylovni qishda o'tkazish kerak edi. Qahraton qishda. Unda odamlar bilardi kimga ovoz berishdi, qanday ovoz berishni. Endi ijtimoiy muammolar O'zbekistonda siz aytganda hali juda ko'pchiligi bartaraf etilgani yo'q, hal etilgani yo'q. O'sha metan gazi yetishmasligi, mashinalarda hali turna qator navbatda ekanligi, fermerlarni klasterlar tomonidan ezilayotgani va boshqa muammolarda. Shunday bir sharoitda Mirziyoyev shu xalqning yana ovozini ola oladimi?
Ovozini ololmasa ham ta'minlab berishadi. Lekin hozir to'g'ri aytishdi, buni qish vaqtida o'tkazilishi kerak edi. Avval ham qishda o'tkazishardi, lekin hozir ijtimoiy o'sha infrastrukturadagi muammolar shundan haddan tashqari kattaki, nimaydi bu saylovda, referendumda o'sha atopleniya sezoni boshlanmasdan turib yoki tugagandan keyin o'tkazish kerak edi. Masalan, referendumni olaylik 30-aprelda. Bu politexnologik jihatidan juda zo'r narsa bo'lgandi. Navruz, Ramazon o'tkazildi, hayit vaqtida jamiyat vakillari hamma bir-birini gunohni kechirishadi. Juda idealniy variant bo'lgandi mana shu aprel vaqtida o'tkazilgani. Albatta, hech kim hozir endi noyabrda, dekabrda, yanvarda, fevralda qandaydir bir siyosiy tadbirlarni o'tkazmaydi. Bu vaqtda atopleniya muammolari shunday yuzaga keladiki, jamiyat vakillari ovoz berish o'rniga bu uchastkalarni bir o'tvarib yo'qorish mumkin. Agar minimal o'ylaydigan bo'lsak. Hozir aytganimdek, boya aytganimdek fokusda atopleniya sezoni boshlanmasdan turib, mustaqillik bayramigacha Mirziyoyev yangi bir imij bilan, yangi message bilan chiqish kerak. Mana shu mustaqillik bayramida bu yangi umidni beruvchi qandaydir bir siyosiy message bilan chiqish kerak va hamma narsa mana shu siyosiy eventga qaratilgan. O'sha Parijdagi uchrashuv ham hammasi mana shu iyul saylovlari va o'sha Mirziyoyevni yangi hokimiyatida 3-chi srogini jamiyat vakillari orasida silliqqina o'tkazishga qaratilgan.
Prezident Mirziyoyevning saylovi 9-iyulda bo'lib o'tdi deylik. Endi ko'p ehtimol bilan prezident Mirziyoyevning o'zi yana saylanadi. Sizningcha undan keyin yana bir masala turadi, endi parlament masalasi. Parlament masalasi sizningcha shu Mirziyoyev parlamentni tarqatib yuboradimi va shu yilning o'zida yana parlament saylanishini kutishimiz mumkinmi?
Ma'lumlashuvchi agar bular hozir tarqatishga qandaydir bir mayda maqsad yo'q, ular hozir tasdiqlash kerak, Mirziyoyev ularga qasamyod berish kerak. Juda qimmatga tushdi bu parlament saylovi va hozir nimaydi, как это сказать, ular katta bir ahamiyatga ega emas. Manimcha keyingi yilda albatta yangi parlament saylovini ko'rishimiz mumkin. Bugun ketma-ket bir 3-ta siyosiy tadbirlar qimmatga tushishi mumkin.
Endi
tarqatib chaqirish kerak.
Tarqatib yangi saylangan parlament ham O'zbekistonning ijtimoiy siyosiy hayotida bir jiddiy o'zgarish qila oladimi?
Yo'q, hozir jiddiy siyosiy o'zgartirish ko'zlangan islohotlar ko'zda tutilmayapti. Hozir Mirziyoyev bu shunday tipdagi siyosatchi, o'zini hokimiyatini asosan mustahkamlashga keldi va yangi vorisga o'zini hokimiyati tayyorlab borish kerak va shu nuqtai nazardan qandaydir bir keskin o'zgartirishlarni o'zlovchi siyosiy o'zgartirishlar ularni povestkasida turgan emas. Hozir hokimiyatini, Mirziyoyevni shaxsiy hokimiyatini mustahkamlash kerak. Mirziyoyev bu yerda so'mlik vakolatlarga ega bo'lgan bir prezidentga aylanadi. U kimlargadir yerda suyurg'ov qilishi mumkin, qayerlardir tarqatvarishi mumkin, lekin bu yerda bir Mirziyoyev kim bilandir hokimiyatni bo'lishi kerak emas.
Yangi voris dedingiz, yangi vorisga ham qandaydir bir ishoralar bormi? Kim bo'lishi?
Men vorisaga bugun ishoralarni ko'rgandim. Bu yerda Vashingtonda davlat departamenti vakillari norasmiy ravishda shu messenjerlarda aytishganiki, Mirziyoyev bilan uchrashgan vaqtida davlat departamenti vakili unga shu ma'lumot berilgandi. Vorisamizga qarang, u ham juda progressiv islohotlarni o'tkazib bormoqda. Mana referendum avvalgilardan nima farqi bor edi? Mana shu mollashtirish. Masalan, Mirziyoyev paytida, Karimov paytida. Karimov paytida hammaga ayon edi. Karimovni hokimiyatini mollashtirib bunga qaratilgan. Hech qanday demokratiya haqida gap-so'z bo'lishi kerak emas. Mirziyoyev paytida Sodiq Safoyev ham kelib ketdi bu yerga, Norov ham kelib ketishdi, ular aytishdiki, mollashtirish asosiy maqsad emas. Bu yerda Lukavsda bor edi, faqatdan mollashtirish asosiy maqsad emas, asosiy maqsadlardan biri edi. Albatta, Voris va Vorisalar tayyorlanayotgandi, ularni prioritetlari o'zgargandi. Mana shu Saida Mirziyoyevani ham mana shu ayollar liderligi, ayollar hozir mayda feminizm mustahkamlanyapti deb kabilida buni Saida Mirziyoyevani ham vorisa sifatida hozir qandaydir bu maqsadlar ham bor. Yoki masalan hozir masalan Lukashenkoga o'xshab Mirziyoyev o'zini kichik o'g'lini ham tayyorlash mumkin. Masalan, agarda Mirziyoyevni hokimiyatida 2040 yilgacha tasavvur qilsak, ungacha yoshi yetib qolishi mumkin. Yoki administratsiya vakili Sardulu Mirzoqov. Alternativalar bor, avestkalar. Lekin 70% albatta Mirziyoyevni hokimiyatini mustahkamlashga qaratilgan rejalar. Ular qayerda turishdi, alternativa o'z yo'li bilan ketyapti, fitnalari bilan o'zlarini o'sha o'yinlari bilan ketyapti. Lekin eng asosiy maqsad bor 70% diqqat e'tibor resurslar Mirziyoyevni shaxsiy hokimiyatini mustahkamlashga qaratilgan.
Endi mana O'zbekistonda necha yildan beri aytib kelinadi, buni prezident o'zi ham aytgan, saylovlar shu mahalliy kengashlarga, hokimlarga bo'lgan saylovlar erkin o'tsin, xalq o'zi saylaydi degan, lekin hali bunga yetib kelingan yo'q, lekin shunday bo'lsa ham saylov qonunchiligiga juziy bo'lsa ham bir o'zgartirishlar kiritilgan. Masalan, mahalliy kengashlar, hokimlar endi mahalliy kengash raisi bo'lmaydi va shunga o'xshash o'zgarishlar bor. Mana shularni biz bir nima deydi, bir qadam oldinga qo'yilgan qadam deyishimiz mumkinmi?
Amalda ishlaganda edi. Agarda bu konstitutsiyada juda ko'p progressiv narsalar avvallari bor edi. So'z erkinligi, vijdon erkinligi va boshqa-boshqa kabi masalalar ham bor edi. Lekin amalda modellarga hech kim rioya qilishmagan. Amalda bu narsa qanday ishlaydi? Hech kim tushunmaydi, u regional elitalar ham psixologik ravishda albatta shu personalistik hokimiyatga o'rganib qolishgan, ular ham uzoq bu mayda tarmozitib turishi mumkin. Avvalda buni ishlashga ishlatadigan siyosiy povestka hozir yo'q. Bular hammasi resurslar hammasi Toshkentda yig'ilgan. Moliya resurslarini o'sha pul taqsimlanishi hamma narsa bitta odam yoki bitta joydan hal qilinadi, bitta joydan taqsimlanadi va bu yerda qandaydir detsentralizatsiyani ko'zlagan bir siyosiy muhit yuzaga kelishi qandaydir tasavvurga sig'maydi, amalda ishlashi qandaydir bir tasavvurga sig'maydi. Hozir resurslar hammasi bitta joyda yig'iladi, bitta joyda bo'linadi va bitta joydan hal qilinadi. Kim qayerdagi investitsiyalarga yoki investitsion proyektlarga ega bo'lishi mumkin, kim bo'lishi mumkin emasligi va mana shunday resurslar bo'linayotgan muhitda detsentralizatsiya bo'lib regional elitalar uzlarını qandaydir bir повесткаларны юргызышы сөзсі бір тасылғысын бейді.
Рафаэль, мана сіз ғарыпта яшейсіз, ман күзаты борасыз, ғарып жұмладан, ман сіз яшап тұрген Америка Қушма Штатлары назарыда Шавкат Мирзиёев халы хам ислоҳатчы рахбар ма?
Расми рамышта айтып тұршықты, албатта, ислоҳатларда умид қалепмізді. Озотлікті айған, Америка инчиқоласының вакиласы хам шу кады гапланды айткан. Лекен норасми рамышта агар блокатта бүлсегіз, албатта хич кем уже иллюзияларды еге емас. Амасы шуды пұрышты, бұл хокиметті мұстахкамланып, олигархик тізіндеге, бұл автократ тізіндеге бір лидерлігіге уже шықпа қолышмаген.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.